Gott kvöld. Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Minnst 11 manns hafa látið lífið í hörðum og fjölmennum mótmælum í Venezuela síðustu daga vegna ætlaðra vélráða við talningu atkvæða í nýjafstöðnum forsetakostningum. Þar var Nicolás Maduro útnefndur sigurvegari og rétt kjörinn forseti þriðja skiptið í röð en stjórnarandstaðan telur sig hafa vissu fyrir því að sinn frambjóðandi Edmundo González hafi unnið yfirburða sigur. Og ber fyrir sig hvora tvekja skoðanakannanir í aðdraganda kosninga og útgöngukannanir. Mjög hefur verið þrýst á landskjörstjórn og stjórnvöld að birta öll gögn varðandi kosningarnar og úrslit þeirra til að eyða efasemdum og tortryggni en þeim kröfum hefur ekki verið sinnt. Maduro sagði á fréttafundi í gær að ástæðan væri sú að vefur landskjörstjórnarnar hefði verið hakkaður af einhverjum ótilgreindum aðilum. Við sama tilefni sagðist hann hafa sannanir fyrir því að leiðtogi stjórnarandstöðunnar María Corina Machado væri á bakvið þá ofbeldisöldu sem nú riði yfir Venezuela án þess þó að útlista þær sannanir nánar. Hann sagði mótmælendur vera að ráðast gegn stjórnarskrá landsins og brýndi hæstarétt til að gera það sem gera þarf svo hægt sé að fara út í fjölda handtökur á framafólki úr stjórnarandstöðunni og mótmælendum sem flykst hafa út á götur og torg, borga og bæja allt land undanfarna daga. Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor í spænsku við Háskóla Íslands þar sem hún beinir sjónum sínum aðalega að rómönsku Ameríku. Hún segir framvinduna nú minna mjög á kosningarna 2018 og eftirleik þeirra.
Og það bara þetta munstur að treyst ekki því sem kemur að lýðræði virkar ekki. Og það eru auðvitað engin vilji hjá núverandi stjórnvöldum að gefa eftir að láta völdin frá sér eða af hendi. En svo á sama tíma auðvitað það sem gerðist þá að þá stjórnarandstaðan líka mjög vissum það að hafa sigrað og Gudó sem tilkynnti sig rétt kjörinn forseta og þjóðir heims lýsa yfir stuðningi við hann þarna hver á fætur öðrum fyrstu dagan og eftir. Svo fjarar undan því öllu og hann nær aldrei því flugi sem hann átti von á og stjórnarandstaðan þá átti von á. Svo leis að hann hröklast svo í burtu og sést mjög lítið núna. En síðan þá kemur hún, kona sem María Corina Machado, hún hefur verið mjög virk undarfarið og var á þingi, er búin að sitja á þingi, hún verkfræðingur, háskólakennari, kosin á þing 2011 og búin að vera þarna og sérst vinna mjög ötulega því að skipuleggja stjórnarandstöðuna því hún auðvitað uppskipt í mjög marga ólíka flokka, hópa, hreyfingar en þá því beitt á hana núna bara fyrr á þessu ári að gera hana óhæfa eða dæma hana óhæfa til að bjóða sig fram og þess vegna kemur González fram á sjónarsviðið og hann svona hófstiltur, fullorðinn maður og það var svona föðurleg fígúra sem að var álitið að gæti þá kannski róað og síðustu dagana fyrir kosningar þá leit þetta vel út. Það var allt með tiltölulega kyrrum kjörum og fólk var að taka þátt í samræðum og umræðum og en undir niður er náttúrulega kraumar. Og Maduro er auðvitað einn af þessum stjórnmálamönnum sem að, auðvitað skynjar ekki sinn vitjuna tíma og hann ekki einn það. Svo leðis að oft öruglega verið viss það og kannski með ráðgjaf í kringum sig sem voru búin að fullvisa um að þetta væri léttu leikur. Og svo bara alfrið fram á síðasta dag kemur í ljós að það eru auðvitað ekki málið og þess vegna verða viðbrögðin. Núna svona.
Áætlað er að 8 miljónir Venezuela hafi flúið landi í 25 ára stjórnartíð Maduros og forvera hans, Hugo Chávez, langflestir eða 6,5 miljón til annara ríkja Suður Ameríku. Því hefur verið spáða miljónir til viðbótar, feti í fótspor þeirra á næstu árum að óbreyttu og fullirt að stjórnarandstaðan hafi unnið stórsigur í nýjafstöðnum kosningum. Það hefur þó ekki verið staðfest og jafnvel þótt svo sé, þá ljóst að Maduro á sér mjög fjölmennan og dyggan hóp stuðningsfólks.
Já, hann á það. Og það alveg að hann fylgir auðvitað ákveðnu módeli sem Chávez kom á lakirnar og það mjög öflugt, auðvitað kannski ekki miða við það sem þegar við sem eru með félagslegt sterkt kerfi en það stuðningur við fátækt fólk í landinu. Það ákveði fyrirkomulag matar útlutanir um bensínverð sem er, þú veist, það kostar ekkit að kaupa bensín í Venezuela. Þannig að þeir sem tilheyra lægri millistétt geta átt bíla, algjöra dósir en átt þær samt. Þannig að það er ákveðinir hlutir sem eru í lægi fyrir þann hóp og það fólk auðvitað styður hann. Svoleiðis að það er ekki eins og hann sé einhvern veginn algjör eyði eiga í landinu nei. Og þetta eru auðvitað margar miljónir sem eru þarna og lifa sínu daglega líf og halda áfram að vera til. Þetta er einhvern veginn mjög stjættskipt land, millistjættin er ekki stór, það er yfirstjætt, auðug, hún er með baklandi sitt í Miami, þaðan kemur mikið fjármagn til þess að halda þessari maskinu gangandi og reyna stöðla breytingum í landinu með allt aðra sko pólitíska sín heldur en Maduro hefur að halda á lofti. Þannig að fylkingarnar eru, mér fannst eiginlega merkilegast, hvað þær eru samt jafnar. Ef að það er rétt eins og var í aðdragandanum að kosningaspárnar voru 41, 51. Það kom mér á óvart. Ég hélt að munurinn yrði meiri að þeir sem eftir eru í landinu að það væri stærri hópur sem væri á móti Maduro. Og núna Maduro segist hafa fengið 51,7% eða eitthvað þvílíkt.
En stjórnarandstæðingar segist hafa fengið 70% eða nálægt því.
Já, þannig að auðvitað veit maður ekkert í rauninni hver niðurstaðan var. En það að Maduro heldur því fram að ná kostningum á bara 51,7. Það kom mér á óvart. Ég held hann, eða átti von á því, að hann færi fram, þú veist, með breiðari bringu og sagði bara, ég vann þetta með glæsibrag. En þetta er naumur meiri hluti. Af hverju hann gerir það auðvitað, veit maður ekki.
Það er ekki aðeins stjórnarandstaðan í Venezuela sem rengir opinbera niðurstöðu kosninganna því stjórnvöldi í nokkrum Suður-Ameríkuríkjum, Bandaríkjunum og Evrópu hafa gert það líka, rétt eins og gerist 2018. Þá eins og nú brutust út harkaleg fjölda mótmæli í landinu, á annað 100 mótmælenda voru drepnir og 1000 manns handtekinn. Aðeins ári fyrir voru 165 drepin og yfir 4800 mótmælendur og stjórnarandstæðingar fangelsaðir eftir að Maduro sleit viðræðum við stjórnarandstöðuna þær umdeildu breytingar sem hann vildi gera á stjórnarskránni til að tryggja sjálfan sig í sessi og aðferðina sem hann beitti til þess. Og nú eins og þá er ekkert sem bendi til þess að Maduro ætlaði að gefa nokkuð eftir og hvað gerist þá næst?
Ég bara var sko í gær og fyrra daga fylgjast með suður-amerísku pressunni frá ólíkum löndum og það eru allir ráðalausir. Það var mjög gott viðtal við stjórnmálafræðiprófessor við Andrés Bello háskólan í Venezuela sem hefur verið í útlegð í Kólumbíu núna eða fór þangað, flúðið þangað og hann sagði bara þetta er algjör pattstaða og það sem að getur gerst með skelfilegum afleiðingum er það að herinn snúist gegn Maduro svona einhver hópur innan hersins og það er náttúrulega bara ávísun svona borgarastyrjöld og það auðvitað vill engin hvorki stjórnarandstæðan eða þeir sem eru fylgjandi Maduro því það endar alltaf með ósköpum en það eru auðvitað eitt sem gæti gerst en svo veit maður ekki hvað landamærin liggja hvaða skipanir frá Maduro getur herinn ekki framfyllt eða vill ekki eða einhverju hópar innan hans.
Ef að mótmælin fara í hart og halda áfram.
Já, og eins og það lítur út núna, það er ekki færri, þau eiga sér stað um all land í öllum stóru borgunum, þau hafa núna verið í gangi í 3 daga, 11 eru látnir og það jafnvel tali að þeir séu fleiri, það veit það enginn.
Sagði Hólmfríður Garðarsdóttir, fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Hlusta má á þáttinn í spilaranum á vef okkar ru.is. Verið þið sæl.